Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat. The Beauty of the Earth, atau yang kita kenal di dalam bahasa Indonesia berjudul Atas Bumi Nan Permai, diciptakan oleh Foyet S. Pierpoint. Foyet lahir di Inggris pada tahun 1835. Ia adalah lulusan dari Queen's College, Cambridge University. Ia bekerja sebagai pengajar, kemudian juga menjadi penulis. Selama 82 tahun hidupnya, ia menerbitkan 7 volume buku puisi. Kebanyakan dari puisinya berisikan akan kecintaannya pada alam. Salah satu puisinya adalah Atas Bumi Nan Permai. Pada saat menulis puisi ini, ia berumur 29 tahun. Dalam puisinya ini, ia menggambarkan keindahan alam sekitarnya. Dan Foliat sendiri meninggal pada tahun 1917. Musik dari lagu ini ditulis oleh Konrad Kucher. Konrad lahir di Jerman pada 16 Desember 1786. Ia adalah seorang musisi Jerman dan juga pemain organ. Musiknya ditulis pada tahun 1838. Dikenal dengan nama Dix. Sebenarnya, musiknya ini seringkali dipakai di dalam ibadah gereja Anglikan, juga ketika merayakan hari Thanksgiving dan di sekolah minggu. Conrad belajar piano dan mencipta musik di Rusia, kemudian ke Roma. Ketika kembali ke Jerman, ia menjadi pemain organ dan pemimpin paduan suara di Stuttgart. Ia sangat tertarik dengan musik gereja reformasi. Bahkan, ia sendiri yang mempelopori pendirian sekolah musik sakral di Stuttgart. Ia mendapat penghargaan Doctor of Philosophy dari Universitas Tübingen pada 1852. Conrad juga menulis karya-karya musik Kristen seperti misalnya oratoria. Dan Conrad meninggal pada 12 Maret 1872 di Stuttgart, Jerman. Lagu ini mencerminkan keindahan alam ciptaan Tuhan. Ketika kita melihat alam ciptaan ini, kita kembali memanjatkan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas alam sekitar kita. Kita bersyukur atas segala hal yang Tuhan berikan di sekeliling kita.
Selamat bertemu kembali pendengar Peak on Air dimanapun Anda berada, dan selamat menikmati siaran Peak, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Peak on Air ini akan memberikan satu khotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Pada malam hari ini saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-14. Kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. 1 Samuel pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Harap saudara-saudara sekalian juga ikut membaca di dalam Alkitab saudara masing-masing. Pasal 14, 1 Samuel. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahiya, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu, tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberangi ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara, di tentangan Mikmas. Yang lainnya di sebelah selatan, di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, 'Berhentilah sampai kami datang padamu,' maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, 'Naiklah kemari,' maka kita akan naik, sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan di antara seluruh rakyat, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Pembacaan kitab Tuhan sampai di sini, saya mengajak Pendengar Pick on Air masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau sudah membaca firman-Mu. Mohon belas kasihan-Mu. Mohon kasih karunia daripada Tuhan. Ketika kami merenungkan dan memikirkan kebenaran firman-Mu, bekerjalah di dalam hati kami masing-masing. Bekerjalah dan berbicaralah pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan cinta kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami memohon. Amin. Malam hari ini kita bicara atau memikirkan satu sosok yang bernama Yonatan. Dia adalah anak daripada Raja Saul. Arti kata atau arti nama Yonatan itu berarti yang dikaruniakan oleh Yehova, atau Allah telah mengaruniakan, atau Allah telah memberi. Yonatan adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Saudara bisa menemukan bagaimana di dalam pasal 13, pasal 14, dan di pasal berikutnya nanti saudara akan menemukan bagaimana keperkasaan daripada Yonatan dicatat. Dan bagaimana keberaniannya itu, dia tunjukkan melawan orang Filistin. Baru saja kita membaca, Yonatan maju hanya dengan bujang pembawa senjatanya. Dia masuk ke pos penjagaan orang Filistin, ada 20 orang di sana. Dan dengan beraninya, dia masuk cuman berdua saja dengan bujang pembawa senjatanya. Hal ini, saudara-saudara, menunjukkan bagaimana keberanian daripada Yonatan itu, sehingga dia melakukan satu langkah iman yang besar yang membuktikan bahwa iman kepercayaannya itu tepat, tidak meleset, dan hal itu betul-betul menyatakan penyertaan Tuhan. Dia maju ke wilayah orang Filistin, lalu dengan satu tanda, jikalau orang Filistin nanti bilang, stop kamu, berhenti di situ, lalu mereka akan dicek, maka itu tanda bahwa mereka harus berhenti betul. Tetapi jikalau orang Filistin nanti bilang, kamu naik sini, maju ke depan, itu tandanya bahwa mereka betul-betul sudah diserahkan kepada orang Israel. Dan betul, saudara-saudara, Yonatan masuk dan penjaga mengatakan, kamu orang Ibrani, sini masuk. Maka Yonatan dan pembawa senjatanya maju membantai 20 orang penjaga di pos depan. Hal itu menjadi satu berita yang menggentarkan. Sehingga di dalam ayat terakhir tadi kita baca, itu kegentaran yang dari Allah dikatakan. Ya, bahkan dikatakan bumi pun sampai gemetar. Satu anugerah Tuhan yang sedang berjalan, yang sedang dinyatakan kepada Yonatan, sehingga hal itu mendatangkan kegentaran di antara orang-orang Filistin. Dan saudara-saudara, itu menjadi satu semangat bagi orang Israel untuk maju berperang melawan orang Filistin. Pendengar Pick on Air, Yonatan ini bersahabat erat dengan Daud, sehingga mengikat janji sebagai persaudaraan selama-lamanya. Nah, saudara bisa temukan di dalam pasal 18, pasal 20, dia mengikat perjanjian dengan Daud. dia bersahabat dengan Daud. Dan Yonatan sungguh-sungguh menyadari bahwa dia melihat sosok Daud ini ada rencana Allah yang akan digenapkan di dalam kehidupan Daud. Sehingga Yonatan memiliki kebesaran hati, dia rela untuk menyerahkan estafet pemerintahannya itu kepada Daud. Padahal dia sendiri adalah putra mahkota dari ayahnya sebagai raja orang Israel. Dia memiliki kesempatan sebagai putra mahkota. Tetapi Yonatan memiliki satu kepribadian yang luas, yang begitu baik, sehingga dia melihat sosok Daud. Dia tahu, dia sadar Allah ada rencana di dalam kehidupannya. Sehingga dia mempersilakan, dia merelakan, dia memberikan bahwa dia menyadari itu bahwa yang lebih cocok menjadi raja adalah Daud sebagai raja atas Israel, sedangkan dia hanya orang kedua di bawahnya Daud. Saudara-saudara, kesetiaan dan persaudaraannya dengan Daud mengalami tantangan yang begitu berat. Mengapa? Karena ayahnya sendiri, Saul, begitu menentang, begitu membenci Daud, dan berusaha dua kali untuk mau membunuh Daud. Saudara-saudara, Yonatan justru memberikan kesempatan kepada Daud agar bisa lari daripada ancaman pembunuhan sang ayahnya sendiri. Saudara-saudara, Yonatan menyadari betul bahwa roh Allah telah meninggalkan Saul, ayahnya, sehingga raja selalu dihantui dengan rasa takut, dengan kemarahan, serta paranoid terhadap orang-orang yang berkenan di hati Allah, yang hendak menggantikan Saul, ayah kandungnya sendiri. Dan di dalam pasal 31 1 Samuel ini mencatat bagaimana akhir hayat daripada Yonatan begitu tragis. Dia tewas secara menyedihkan dalam peperangan melawan orang Filistin di Gilboa, termasuk Saul, ayahnya, termasuk kakak dan adiknya pun juga mati. Itu tercatat di dalam pasal yang ke-31 ayat 2 1 Samuel. Maka seluruh keluarga Saul mati di medan peperangan, termasuk Yonatan. Sosok Yonatan adalah gambaran tentang kesetiaan kepada kebenaran dan persahabatan, maupun dalam hal mendamaikan orang. Hal ini yang merupakan tugas dari setiap anak-anak Allah seperti saudara dan saya. Mari kita belajar lebih rinci, lebih detail, pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari kehidupan Yonatan dalam konteks masa kini. Saudara-saudara pendengar Pick on Air, hal yang pertama yang saudara dan saya perlu ingat, Yonatan memiliki keberanian karena imannya yang benar. Tadi kita sudah membaca pasal 14 ayat 6 hingga ke 10. Keberanian Yonatan untuk menyeberang, mendatangi kubu musuh hanya bersama dengan bujang pembawa senjatanya. Dan kalau saudara lihat di dalam konteks itu, bapaknya dengan 600 pasukannya itu malah duduk-duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima. Saudara bisa melihat di dalam pasal 14 ayat yang kedua, adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Bapaknya enak-enakan. Bapaknya duduk menikmati angin. Ada pasukan, ada kekuatan, tapi tidak mau menyerang. Sebaliknya, Yonatan, dia dengan diam-diam, tanpa diketahui, dia masuk ke kubu musuh. Bersama dengan berapa orang? Hanya satu orang, pembawa bujangnya. Saudara-saudara, pada waktu Yonatan mau masuk, pun dia tidak asal masuk. Dia minta tanda dari Tuhan. Tanda penyertaan dari Tuhan. Dan Tuhan nyatakan hal itu kepada Yonatan. Sebuah pemahaman bahwa kemenangan tidak terletak pada berapa jumlah pasukan yang dimiliki, tapi pada pertolongan Tuhan. Inilah iman daripada Yonatan. Iman yang benar. Iman yang memunculkan keberanian. Bahwa Tuhan lebih besar. Tuhan mampu memakai orang. Berapapun dia. Tuhan lebih besar daripada pasukan musuh. Berapapun mereka besarnya. Dan Tuhan mampu menggunakan orang yang sedikit, orang yang kecil, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, untuk mempermalukan orang-orang yang besar itu. Saudara-saudara, kalimat daripada Yonatan mengatakan, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan, tidak sukar untuk menolong. Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang, maupun dengan sedikit orang. Ini sebuah keyakinan, sebuah langkah iman yang besar dalam konteks saat itu, di mana Saul, ayahnya, justru menikmati hari-harinya dan bergantung kepada manusia. Sebaliknya, tidak demikian dengan Yonatan. Saudara-saudara, keyakinan dan pengertian yang berdasarkan pada iman yang benar harusnya membawa kita pada keberanian dalam menghadapi musuh hidup kita saat ini. Berapa banyak orang mengaku beriman, tetapi hidupnya bergelimang dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Hidupnya dihantui dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Pendengar Big on Air, berapa banyak orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya terus menjadi paranoid, menjadi kegalauan yang terus-menerus tidak habis-habisnya. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada, tetapi mulutnya mengaku dia percaya kepada Tuhan. Ada orang yang memiliki keberanian karena uangnya. Ada orang memiliki keberanian karena tabungannya. Ada orang yang memiliki keberanian karena kepandaiannya. Pikirannya yang begitu tajam. Ada yang karena keahliannya. Saudara bisa sebutkan begitu banyak macam. Hal ini saudara dan saya harus ingat. Uang, kepandaian, pikiran, keahlian, saudara dan saya harus ingat, ini tidak bisa kita andalkan. Mengapa? Karena semua ini dapat berubah. Yang kita gak tahu kapan itu akan berubah. Saudara mengandalkan uang saudara? Uang saudara cepat atau lambat pasti habis. Uang saudara cepat atau lambat nilainya pun bisa turun. Lalu saudara mengatakan, iya kalau nilai turun saudara, kalau nilai naik, oke. Berarti itu pun menunjukkan satu perubahan. Dia berubah angkanya. Dari yang sekian naik menjadi lebih besar dari sekian itu. Atau sebaliknya, dari sekian berkurang dari sekian itu. Dia berubah saudara-saudara. Kepandaian saudara bisa berubah. Pikiran saudara juga bisa berubah. Keahlian-keahlian saudara bisa berubah. Saudara-saudara, ada orang yang begitu ahli di dalam senam gimnastik. Tetapi satu kali dia mengalami kecelakaan, kakinya patah. Saudara, dia mengalami frustrasi yang begitu mendalam. Maka saudara, ini dapat berubah. Manusia dapat berubah. Dan saudara dan saya tidak tahu kapan perubahan itu terjadi. Sehingga saudara mau gak mau, suka gak suka, keberanian kita pun akan berubah jikalau kita menaruh keberanian itu bukan kepada iman yang sejati. Ada orang yang mengakui dirinya beriman, tapi ada dengan banyak hal dia takut ini dan itu, khawatir sana sini. Sama sekali tidak ada keberanian dalam menghadapi tantangan hidup ini. Mengapa? Karena sebetulnya dia tidak menaruh objek imannya secara tepat. Yonatan sadar bahwa ada Tuhannya yang besar. Yonatan sadar ada penyertaan Tuhan yang besar. Meskipun hanya dengan dua, Tuhan mampu mengatasi itu. Saudara-saudara, orang-orang Kristen seharusnya adalah orang-orang yang paling berani. Dalam hal apa? Berani menghadapi hidup ini. Berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Berani apa? Berani mengasihi musuh. Berani apa? Berani mengampuni orang-orang yang pernah menyakitkan kita, menyakitkan hati kita. Kita berani datang, kita berani mengasihi mereka, kita berani mengampuni mereka. Saudara-saudara, poin yang baru saya masukkan ini tidak mudah. Saudara mungkin berani mengambil resiko untuk membuka satu usaha. Saudara mungkin berani menghadapi satu situasi yang begitu baru semuanya. Saudara mungkin berani melakukan satu terobosan-terobosan yang bernilai adventure. Mungkin saudara berani. Tetapi saudara-saudara, keberanian untuk mengampuni, keberanian untuk mengasihi orang yang mencaci maki kita, orang yang marah kepada kita, orang yang berprasangka buruk kepada kita. Saudara-saudara, beranikah kita mengampuni mereka? Beranikah kita mengasihi mereka? Beranikah kita masih terus memeluk mereka, menanti kehadiran mereka kembali kepada Tuhan? Keberanian ini, saudara-saudara, akan ada dan muncul jikalau saudara taruh di dalam objek yang benar. Berani bertindak dengan cara Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Pendengar Pick on Air, keberanian yang ditunjukkan oleh Yonatan bukan asal, tanpa perhitungan. Kalau tadi yang kita melihat dia dari objek iman yang tepat, sekarang kita melihat bahwa keberanian berdasarkan iman yang objek yang tepat tadi tidak berarti tanpa perhitungan. Apalagi tanpa pengertian yang benar. Apalagi hanya percaya tanpa pengertian yang sejati. Tidak, perhatikan pada waktu Yonatan maju, dia ada kalimat mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi saudara lihat itu, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Yonatan ini bukan keragu-raguan, tapi Yonatan meminta tanda penyertaan Tuhan, yaitu jika mereka nanti begini, maka itu tandanya jangan. Kalau mereka begitu, ini tandanya mereka maju. Saudara, ada perhitungan. Tidak asal. Ayo, Tuhan menyertai kita. Maju, majulah. Mati konyol, saudara. Tidak demikian dengan Yonatan. Dia ada perhitungan. Dia ada pengertian yang benar. Saudara-saudara, satu kepekaan, satu pengertian akan iman yang benar itu, saudara harus belajar dari Alkitab bahwa tidak boleh asal percaya, tidak boleh asal beriman. Ada banyak kali orang Kristen mengatakan, sudahlah Sundoro, gereja semua sama saja kok, sama. Semua menyanyi tentang Yesus, mereka menyembah Yesus, mereka memanggil Yesus. Saudara-saudara, seolah-olah sama, tetapi tidak sama. Kenapa? Karena iman yang diajarkan, iman yang diberitakan, iman yang ditanamkan harus kembali kepada objek iman, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Di situ orang baru memiliki satu ketenangan, kesegaran. Satu tindakan langkah iman yang disertai oleh Tuhan, maka akan membuahkan satu kegentaran seluruh rakyat Filistin. Dan dikatakan bumi pun gemetar. Ini mengingatkan apa, saudara-saudara? Mengingatkan pada langkah Musa ketika membelah laut Tiberau. Begitu spektakuler, begitu luar biasa, begitu agung, begitu indah. Bagaimana Tuhan membelah laut itu. Dan umat Tuhan berjalan di tanah yang kering. Satu langkah iman yang besar. Hal ini juga mengingatkan kita Yosua. Dengan runtuhnya tembok Yeriko. Hanya dengan memutari. Satu hari satu kali. Hingga hari ketujuh, 7 kali. Dan rontoklah tembok Yeriko itu. Saudara-saudara, ingat. Ini bukan karena Yonatannya. Yonatan mau, Yonatan percaya. Tidak. Tetapi itu adalah dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Sesuai dengan arti nama tadi, Yonatan. Dan Tuhan memberikan kegentaran. Saudara-saudara, iman itu pemberian Allah. Jangan ada yang menyombongkan diri. Termasuk kegentaran orang-orang yang kita anggap musuh, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kegentaran itu muncul karena Tuhan sendiri yang menyatakan. Nah, pendengar Pick on Air, saya akan lanjutkan setelah satu pujian ini. Sebagai orang beriman, orang Kristen seharusnya memiliki keberanian dalam menghadapi persoalan kesulitan hidup ini. Harusnya orang Kristen lebih berani mengampuni sesamanya. Orang Kristen harusnya lebih berani menyatakan penyertaan Tuhan. Karena apa? Setiap ada penyertaan Allah, di situ akan ada kegentaran, ada gemetar, sebab ada pertanggungjawaban daripada janji Allah itu sendiri.
Sejak di hatiku. setia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak dia di hatiku. Sejak dia di hatiku, sejak dia di hatiku, hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
Anda sedang mendengarkan siaran Pick on Air dari Pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya. Saudara-saudara, Yonatan melakukan langkah iman dengan maju hanya berdua saja, sadar akan penyertaan Tuhan, dan itu membuat kegentaran yang besar di antara orang-orang Filistin. Kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja dengan cara dan polanya sendiri. Itu iman yang sejati. Iman bukan memaksakan kehendak kita untuk Tuhan menyetujui apa yang kita mau, tidak. Sekalipun ada kesan, Yonatanlah yang membuat tanda. Sekalipun ada kesan, Yonatan yang berinisiatif. Tetapi saudara-saudara, tidak bisa kita menganggap bahwa Tuhan akan mengikuti apa yang kita mau. Tetapi iman yang sejati sadar bahwa Tuhan punya rencana, sadar bahwa Tuhan punya kehendak, Tuhan punya cara. Itu sebab kalimat daripada Yonatan mengatakan, Tuhan kalau bekerja, berkenan, tak pusing jumlahnya. Tidak dipengaruhi oleh berapa banyak jumlah. Maka saudara-saudara, tidak benar kalau kita mengatur-atur Tuhan menurut keinginan kita. Harusnya kitalah yang diatur oleh keinginan Tuhan. Kita menemukan di sini satu prinsip iman yang sejati, iman yang benar, bukan sebuah prasangka ataupun anggapan-anggapan kita sendiri. Sekali lagi, iman yang benar bukan sekedar prasangka ataupun anggapan-anggapan kita sendiri. Namun, iman yang benar harus bergantung pada Tuhan Allah sendiri, bukan pada diri kita sendiri. Yonatan maju ke depan, maju ke kubu musuh, tidak dengan jumlah banyak. Karena apa? Dia menggantungkan akan pertolongan Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan mampu berbuat, mampu bertindak, terlepas kita berapa banyak jumlah. Tuhan sanggup pakai kita. Maka iman yang benar harusnya itu bergantung kepada Tuhan Allah. Yang pertama. Yang kedua, iman yang benar bukan sekedar sebuah prasangka atau anggapan-anggapan, namun harus berfokus pada kebesaran Tuhan Allah. Bukan pada berapa banyak kekuatan yang kita miliki. Ini satu hal yang berbeda, saudara-saudara. Ya. menarik sekali kalau saudara lihat di dalam Alkitab. Kadang-kadang Tuhan memakai hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh, untuk menjatuhkan orang-orang yang besar. Kita tahu di dalam konteks 1 Samuel, ini adalah kelanjutan daripada masa hakim-hakim. Akhir daripada masa hakim-hakim memasuki era raja-raja. Kita, kalau saudara membaca di dalam buku Hakim-Hakim, Tuhan memakai Ehud, Tuhan memakai Yosafat, ya. Terus Tuhan pakai Simson, Tuhan pakai Gideon, Tuhan pakai Samsar, Tuhan pakai Deborah. Orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang kecil, tetapi Tuhan pakai menjadi alatnya untuk mengalahkan musuhnya. Jadi iman harus berfokus pada kebesaran Tuhan, bukan pada banyaknya kekuatan yang kita miliki. Ada orang yang mengajarkan, pernah berdiskusi dengan saya pula. Dia mengatakan iman itu harus berfokus kepada dirinya. Dia mengatakan, aku bisa, katakan hari ini kamu bisa. Katakan di depan cermin, kamu bisa, kamu luar biasa, kamu anak Allah, kamu anak raja, kamu disertai Tuhan, katakan itu. Maka ini perkataan iman, katanya demikian, saudara. Saya kurang sepaham, saya kurang sependapat, dan saya kurang nyaman dengan kalimat seperti itu, saudara. Kenapa demikian? Karena itu kalimat-kalimat yang menipu diri. Kalimat-kalimat yang tidak realistis. Tiap pagi di depan cermin katakan, kamu bisa, kamu luar biasa. Bisa apa, saudara-saudara? Bisa apa? Cobalah jadi gubernur, bisa tidak? Katakan itu tiap hari, kamu bisa jadi gubernur, kamu bisa jadi gubernur, kamu. Bisakah itu jadi gubernur? Saudara, itu bukan kalimat iman. Itu mantra. Itu kalimat yang menipu diri, yang tidak bergantung pada kekuatan Allah, tidak bergantung kepada kebesaran Allah. Saudara-saudara, itu kalimat yang bukan memunculkan keberanian, tetapi menipu diri supaya berani seolah-olah dia itu bisa. Saudara-saudara, ada hal-hal yang kita tidak mampu, hal-hal yang kita tidak punya kuasa, hal-hal yang kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi apa, persoalankah, masalah, atau mungkin hari itu kita tidak memiliki keberanian. Justru iman yang berfokus kepada Tuhan, itulah yang memampukan kita, itulah yang membuat kita bisa. Yang ketiga, saudara, iman yang benar harusnya mengenali kuasa dan kemampuan Allah, bukan pada kuasa dan kemampuan diri sendiri. Saudara dan saya kuasanya terbatas. Saudara dan saya kemampuannya terbatas. Itu sebab tadi kalimat daripada Yonatan, dia mengatakan Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak ataupun dengan sedikit orang. Jadi saudara, sadar bahwa ada kuasa yang lebih besar, sadar bahwa ada kemampuan yang lebih besar dari kemampuan kuasa kita sendiri ataupun kuasa-kuasa yang lain. Di dalam Perjanjian Baru ada satu sosok, ada satu pribadi yang mengatakan, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Yesus Kristus mengatakan kalimat itu. Siapakah yang berani mengatakan kalimat-kalimat seperti ini? Segala kuasa di bumi, di surga sudah diberikan kepadaku. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, iman yang sejati, iman yang benar, harus memiliki objek iman yang benar dan pengertian yang benar pula. Tidak boleh sembarangan. Nah, inilah yang ditunjukkan di dalam kehidupan Yonatan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara perhatikan di sini, Yonatan, kalau tadi di bagian pertama kita menemukan dia memiliki keberanian karena imannya yang benar. Poin yang kedua, Yonatan tidak berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Nah, saya akan bahas setelah pujian ini, saya akan ajak saudara melihat poin yang kedua ini, bahwa Yonatan tidak berpusat kepada kepentingan dirinya sendiri setelah pujian berikut ini. Bagian kedua ini kita melihat Yonatan tidak berpusat pada kepentingan dirinya sendiri. Yonatan melakukan serangan yang menggentarkan orang Filistin. Dan melaluinya Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Padahal dia hanya seorang diri bersama bujang pembawa senjatanya. Dia bisa saja gak perlu repot-repot meresikukan dirinya terbunuh. Atau minimal dia tertangkap oleh orang Filistin. Saudara, jangan lupa loh, dia ini adalah anak raja. Dia putra mahkota. Dia bisa saja dia mengatakan, tunggu pasukan. Dia juga bisa saja main perintah. Dia bisa memberikan perintah, tetapi tidak. Tidak demikian dengan Yonatan. Dia maju sendiri, dia masuk ke dalam kubu musuh. Yonatan, kalau saudara lihat di dalam kehidupannya, dia juga mengikat persahabatan dengan Daud. Ini ini juga meresikokan akan posisi dirinya sendiri sebagai ahli waris tata kerajaan. Dia bisa saja abaikan Daud yang akan merebut posisinya sebagai apa ini, putra mahkota. Bahkan dia tahu ayahnya itu sebel sekali, jengkel sekali, menaruh rasa kebencian kepada Daud. Tapi justru Yonatan itu menolong Daud untuk melarikan diri. Yonatan harus sejauh yang saya mungkin bisa pikirkan, dia mungkin ya sudahlah, biarin aja, yang membunuh toh bukan saya, bapak saya yang membunuh Daud, dan nanti kerajaan itu akan jatuh kepada saya. Tidak demikian, Yonatan tidak berpikir seperti itu, saudara. Dia justru melakukan apa, janjian dengan Daud, kalau nanti panahku tak panahkan lewat situ, berarti bapakku mau membunuh kamu, kamu harus lari. Jangan pulang. Harus lari. Satu kali, saudara-saudara, Yonatan berperang dengan orang Filistin. Saudara nanti baca di dalam pasal yang ke-15, saudara-saudara. Pasal 14, perikop yang dari lanjutan yang tadi kita sudah baca. Dia tanpa sengaja telah melanggar apa yang dilarang oleh ayahnya. Yaitu apa? Saul mengeluarkan satu kutukan, satu janji, satu kalimat. Bahwa orang Israel tidak boleh makan sebelum menang berperang. Selama peperangan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Saudara, disuruh puasa, bayangin. Dan saudara-saudara, Yonatan waktu itu tidak tahu, dia tidak mendengar juga janji yang disampaikan oleh ayahnya itu, sehingga dia saudara-saudara, dia makan dan dia apa, justru dia mendapatkan satu kekuatan yang baru. Tetapi saudara-saudara, Yonatan masuk ikut maju berperang di dalamnya. Ada di tengah-tengah pertempuran. Bahkan nanti saudara membaca di pasal 31, dia akhir hidupnya tragis, mati, tewas di dalam peperangan, di medan tempur. Dia bisa saja sebagai anak raja yang duduk-duduk di istana, hanya terima kabar, kalah, menang, berapa mati, siapa yang menang, siapa yang kalah, bagaimana peperangan itu. Dia bisa saja seperti itu, tetapi kita menemukan satu teladan hidup yang tidak berpusatkan pada kepentingan dirinya sendiri, Yonatan ini. Dia justru ikut aktif di dalamnya. Pendengar Pick on Air, kehidupan ini mengingatkan kita kepada keteladanan hidup Yesus Kristus. Yang semasa hidupnya benar-benar tidak memikirkan keuntungan kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Kesukaannya adalah melakukan kehendak Bapanya. Dia mengerjakan, menggenapi rencana Bapaknya yang kekal itu. Yesus Kristus telah meresikokan dirinya teraniaya, terhina, dibatasi, serba terbatas. Bahkan dia meresikokan dirinya mati di atas kayu salib demi kasihnya kepada Bapa, demi cintanya kepada saudara dan saya. Dia tidak memikirkan untung ruginya. Dia tidak memikirkan kepentingannya, keselamatannya sendiri. Dia selalu memberikan belas kasihannya. Dia memberikan belas kasihannya kepada orang banyak itu.
Saudara-saudara, satu pribadi yang tidak memikirkan dirinya sendiri, dia begitu lelah, dia begitu letih, dia begitu capek. Tapi orang banyak terus berbondong-bondong mengikut dia, mencari dia, dan dia terus menyatakan belas kasihan Tuhan. Satu pribadi yang agung, Yonatan menggambarkan Kristus. Tadi saudara-saudara, kita di awal saya menyebutkan arti nama Yonatan adalah pemberian Allah, dari Allah, karunia Tuhan. Saudara-saudara, pemberian Tuhan yang terbesar yaitu diberikanlah anaknya yang tunggal itu kepada saudara dan saya, sehingga saudara yang berdosa ini, saya yang harusnya dimurkai Tuhan, jikalau saudara dan saya mau percaya, saudara disambutnya dan diberikan hidup yang kekal, satu persekutuan kembali dengan Bapa yang di surga. Bukankah ini indah? Bukankah ini agung? Saudara temukan di dalam pribadi manakah yang seperti ini, kecuali di dalam Kristus Yesus. Inilah keindahan daripada Yesus. Beberapa kali Kristus dikepung oleh orang banyak. Beberapa kali dia akan dilempari batu. Tetapi karena itu belum waktunya, dia bisa menghindar. Dia bisa keluar dari jeratan itu. Dia bisa lepas dari jebakan itu. Kristus bisa saja melepaskan diri kapan saja, karena dia adalah Tuhan. Dia adalah yang ilahi. Kuasa apa yang bisa menahan? Tetapi tidak. Dia tidak mempertahankan apa yang harus dia pertahankan itu, keilahiannya itu, demi cintanya kepada saudara dan saya. Jikalau saudara pikir dan renungkan baik-baik, di dalam Yohanes pasal 13, Yesus Kristus tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Di dalam Yohanes pasal 6 sebelumnya, Yesus juga tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Tetapi Yesus juga masih tetap pilih Yudas sebagai muridnya. Pertanyaan saya, jikalau saudara sudah tahu orang yang akan menikam saudara di dalam tempat kerja atau dalam kehidupan saudara, masihkah saudara mau memilih orang itu sebagai rekan kerja, sebagai teman, sebagai partner? Masihkah saudara masih mau bergaul dengan orang itu? Atau bahkan memberikan kepercayaan kepada orang itu? Siapa yang seperti ini kecuali Yesus Kristus? Maka Yudas, sekalipun Kristus sudah tahu, tapi dia masih memberikan kepercayaan, masih memberikan kesempatan. Bahkan Yudas diberi kepercayaan yang luar biasa, yaitu memegang keuangan daripada kelompok para rasul. Satu pribadi yang indah, yang menunjukkan betapa belas kasihan Tuhan itu ada dan nyata. Saudara-saudara, di dunia ini yang ada, di dunia ini yang mengajarkan dan selalu menekankan adalah the ethic of Olympia. Apa itu? Etika Olimpiade. Artinya apa? Artinya yang berprestasi, yang mendapat tepuk tangan. Yang menanglah, yang mendapat tepuk tangan. Mereka yang berhasil lah, yang diagungkan, yang dipuji. Yang kalah, ya gimana dong, yang namanya kalah, namanya juga loser. Ya layak mendapat olokan, hinaan. Minimal ya sudahlah, enggak usah dihargai. Minimal ya enggak naik panggung. Sudah. Oh, namanya kalah kok. Kalah ya sudah, apa? Buang. Itu dunia. Tidak demikian dengan Kristus. Kristus menjalankan the ethic of mercy, etika belas kasihan. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang. Ada orang buta, ada orang kusta, ada orang lumpuh, ada orang yang sakit pendarahan, ada orang yang kelapar, ada orang yang mengalami sakit penyakit. Saudara, di situ Kristus menunjukkan bagaimana Dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak menjalankan agendanya sendiri. Saudara-saudara, mari kita belajar seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Banyak daripada kita, saudara, ya namanya Kristen, bahkan hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, majelis, pengurus jemaat. Tetapi saudara, egoisnya luar biasa. Yang dipikirkan hanyalah diri sendiri. Yang dipikirkan hanya keluarga sendiri. Yang didoakan hanya dirinya sendiri. Saudara-saudara, dirinya sendiri. Begitu orang lain, waduh, susahnya luar biasa. Saudara-saudara, saya kadang-kadang berpikir, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Itu kalimat itu begitu indah. Kalimat itu begitu mudah diucapkan. Tetapi ketika kita mau jalankan, aduh, sulitnya luar biasa. Saudara-saudara, kita disuruh mendoakan musuh-musuh kita. Aduh, saudara, ketika saya renungkan itu, dan ketika beberapa kali, jujur saya dikerjakan, tak mudah mendoakan orang-orang yang bukan yang kita kasihi. Kalaupun kita doakan, doanya kita apa? Doa supaya mereka celaka? Doa supaya mereka bertobat? Doa supaya mereka diberkati? Doa supaya mereka celik mataka? Atau doa supaya api Tuhan turun atas orang-orang yang kita benci itu? Saudara, tidak mudah. Ketika kita bicara musuh, itu tidak mudah. Tetapi ketika kita berdoa untuk diri sendiri, kita begitu gampang. Kita berdoa untuk istri kita sendiri, begitu mudah. Untuk anak-anak kita sendiri, gampang. Coba, ya berdoa untuk orang tua kita sendiri, masih mudah, masih bisa. Langkah yang berikut saja, berdoa untuk mertua kita sendiri. Wah, itu sudah beda, saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara dan saya melihat mertua itu. Itu sudah orang lain. Itu sudah mungkin boleh dikatakan musuh dalam selimut atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi itu tidak mudah. Tidak mudah. Mau berkorban bagi diri sendiri? Oh, gampang sekali. Mau berkorban bagi orang lain? Tunggu dulu, siapa dulu orang itu? Saudara berkorban untuk anak saudara? Mungkin mau. Saudara berkorban untuk istri saudara, mungkin saudara mau. Saudara berkorban untuk orang tua saudara, mungkin saudara rela dan siap. Tetapi pertanyaannya, saudara mau berkorban bagi orang yang sudah jelas-jelas divonis jambret, narkoba, penjahat, kelas kakap, saudara mau berkorban untuk mereka? Waduh, tunggu dulu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Kristus. Itulah yang dikerjakan oleh Kristus. Dia mau mati bagi saudara dan saya. Dia mau mati bagi orang yang berdosa. Dia mau mati bagi orang-orang yang brengsek seperti saudara dan saya ini. Orang-orang yang terus cenderungannya berdosa. Orang yang kecenderungannya memikirkan diri sendiri. Justru di situ Kristus mau mati bagimu dan bagiku. Bukankah ini satu kabar yang indah? Bukankah ini satu kabar yang perlu saudara responi? Bukankah ini satu kabar yang memberikan kesempatan saudara untuk kembali kepada Tuhan? Pikirkan itu. Goes beyond the highest star.
reaches to the lowest hand, the guilty bear bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. Shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear refuse to pray, on rocks and hills and mountains call. God's love so sure shall still endure all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels' song.
Dengan siaran Pick on Air dari pelayanan Garam Bali bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, hal yang terakhir yang kita bisa ambil pelajaran daripada kehidupan Yonatan adalah kematiannya begitu tragis, tapi dia disebut pahlawan. Alkitab tidak mencatat kesalahan yang dilakukan oleh Yonatan. Bahkan dia bebas dari kutukan ayahnya sendiri. Tapi kematiannya begitu tragis. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia ada chance untuk menjadi putra mahkota, tapi dia memberikan kesempatan kepada Daud. Dia adalah putra mahkota yang sah. Dia adalah anak raja. Dia bisa duduk di singgasana tanpa terjun berperang. Tetapi dia ikut berperang maju dan akhirnya mati tragis. Ya, kalau saudara mau ada argumentasi yang mengatakan, ya ini kan kematiannya Yonatan itu akibat hukuman Tuhan kepada Saul ayahnya.
Karena memang Tuhan mau menghukum Saul dan keturunannya. Maka akhirnya, siapa ini? Yonatan menerima akibatnya itu. Itu betul. Saya tidak menyangkali hal itu karena memang dia mati karena Tuhan mau menghukum Saul. Saul sudah tidak taat kepada Tuhan. Saul sudah melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Saul tidak setia kepada Tuhan sehingga Tuhan menghukum Saul dan akhirnya Saul dan keluarganya mati di medan perang. Dia mati karena kekonyolan ayahnya sendiri, sehingga dia dengan umat Israel yang menanggung akibatnya. Bukan karena kesalahannya dia, tetapi karena kesalahan orang lain. Dia mengalami kekalahan yang telak, sehingga dirinya pun menjadi korban di medan perang itu. Padahal kalau saudara baca di pasal-pasal yang pasal 14 itu saudara, pasal 15, pasal 16 itu saudara akan menemukan bagaimana data ada data di situ, ada informasi, ada fakta bahwa kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh orang Israel itu karena Tuhan berikan kepada Yonatan, karena Tuhan pakai Yonatan sehingga kemenangan demi kemenangan itu dicapai. Ada saat ketika Saul mau membunuh Yonatan karena mengeluarkan janjinya, pun orang Israel itu justru membela Yonatan agar tidak diapa-apakan. Karena apa? Orang Israel tahu yang membawa menang ini Yonatan ini. Yonatan ini yang Tuhan pakai. Namun demikian saudara-saudara, di pasal nanti di dalam 2 Samuel, saudara akan menemukan di dalam 2 Samuel itu pasal yang pertama ayat 19, ayat 25, ayat 27, Daud meratapi kematiannya Yonatan. Bukan karena cuman sekedar persahabatannya, tetapi saudara-saudara, dia Daud sadar bahwa Yonatan memang orang yang baik. Itu sebabnya ada kalimat dia menyebutnya sebagai pahlawan. Matinya tragis, bukan karena kesalahannya, bukan karena kekonyolannya, bukan karena dia yang berbuat yang tidak setia, tetapi dia harus mati tragis di medan perang. Pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, sekali lagi, bukankah hal ini satu gambaran daripada Yesus Kristus yang sedang ditampilkan, yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita renungkan lewat kehidupan Yonatan ini? Inilah bayang-bayang daripada Yesus Kristus. Kesalahan apakah yang pernah dilakukan oleh Yesus Kristus sehingga dia harus mati di atas kayu salib? Kesalahan apakah yang pernah Kristus lakukan sehingga dia mati bak layaknya penjahat? Dia mati di tengah-tengah penjahat. Kita kira dia mati karena kena kutuk. Kita kira dia melakukan kejahatan. Dia melakukan kelaliman. Tetapi sesungguhnya kejahatan kitalah yang dia sedang tanggung. Dosa-dosa kitalah yang sedang dia pikul. Kristus salah apa? Tetapi itu demi cintanya kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya boleh kembali kepada Bapa. Supaya saudara dan saya boleh mendapatkan pengampunan. Dan kita memanggil dia Abba ya Bapa. Kita boleh mendapatkan persekutuan itu kembali dengan Bapa di surga melalui kematiannya. Harusnya saudara dan saya, harusnya saudara dan saya yang menanggung itu. Harusnya saudara dan saya yang harus menghadapi itu. Harusnya saudara dan saya yang mendapat hukuman mati itu. Tetapi dia mau mati supaya saudara dan saya hidup. Dia memberikan dirinya supaya saudara boleh mempersembahkan diri saudara dan saya kepada Bapa di surga. Di situ kita mendapatkan persekutuan yang sejati. Di situ saudara akan menemukan makna hidup yang sesungguh-sungguhnya. Di situ saudara menemukan tujuan dan sasaran hidup yang sejatinya, yaitu membawa persembahan yang hidup, satu korban yang menyenangkan Tuhan, yaitu apa? Hidup kita sendiri karena iman di dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Allah memberikan kita kesadaran akan betapa besar kesetiaan dan pengorbanan Kristus Yesus di dalam sejarah kehidupan kita. Dan hal ini kiranya memelekkan mata rohani kita. Saya berdoa supaya saudara yang mendengar malam hari ini boleh dicelikkan betapa besar kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya melalui Kristus Yesus. Dia adalah Anak Allah, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Pencipta langit dan bumi. Dia yang sudah merendahkan dirinya, yang sudah memberikan dirinya supaya saudara dan saya boleh diterima oleh Bapa di surga dan menyatakan kemuliaannya selama saudara ada di bumi ini. Kiranya Tuhan beranugerah, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih jikalau kami boleh merenungkan satu pribadi yang memiliki iman yang begitu berani, begitu sadar akan ketergantungan diri kepada Tuhan, kepada kekuatan dan penyertaan Tuhan semata. Tuhan, kami berbicara dan merenungkan satu sosok yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Kami berbicara dan merenungkan Yonatan yang walaupun dia mendatangkan kemenangan demi kemenangan, tetapi dia harus mati tragis karena kesalahan orang lain. Bapa di surga, sekali lagi sadarkan kami bahwa Kristus Yesus hadir bukan untuk menyelamatkan orang yang baik. Yesus Kristus datang bukan mencari orang yang sembuh, tetapi mencari kami orang yang berdosa, mencari kami orang yang jahat ini, untuk kami boleh dikembalikan, boleh menyapa Engkau sebagai Bapa di surga. Di dalam Kristus, karena darahnya, kami boleh mendapatkan persekutuan dan perdamaian kembali bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong supaya kami bukan cuma sekedar melek akan keberdosaan, melek akan kasih karunia Tuhan, tetapi kami boleh juga melek bagaimana harus menghidupi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dengar doa sembahyang kami ya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka mendengar firman yang boleh hamba sampaikan ini. Biarlah itu boleh menjadi satu kekuatan, menjadi satu dorongan, dan menjadi satu tarikan gangguan yang membawa mereka kembali kepada Tuhan. Dengar sembahyang kami ya Bapa, yang kami minta dan kami mohon di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.
Bye.
Pendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.